Gospod Remec, lepo pozdravljeni.
Pozdrav.
Predlog novele stanovanjskega zakona, ki je v javni obravnavi, predvideva zvišanje neprofitne najemnine in subvencij. Kaj to pomeni za upravičence in kako pomembno je to za delovanje sklada, zlasti, kar se tiče vzdrževanja stanovanj?
To, da se bo neprofitna najemnina dvignila na dejansko stroškovno, to je bilo že dolgo časa pričakovano. Od leta 2007 se ni revalorizirala in zaostaja za več kot 30% za dejanskimi stroški. Tako da bo to v treh korakih se bo to zgodilo. In glede na to, da se bo tudi subvencija zvišala pri vseh tistih z nižjimi dohodki, ne bo nič spremembe, celo malenkost niže bodo najemnine po nekaterih izračunih.
Stanovanjskim skladom bo omogočeno tudi više zadolževanje. Zdi se, da je v preteklosti bil največji problem prav pomankanje sredstev za investicije. Se bo to z novelo zdaj vse delno spremenilo?
Ja, ta novela dejansko dviguje prag zadolževanja za republiški stanovanjski sklad na 50% namenskega premoženja, prav tako pa tudi za mestne stanovanjske sklade in pa tiste občine, ki pač nimajo skladov in stanovanjsko politiko rešujejo same, tako da se bodo lahko zadolžili tudi dodatno na trgu, ne samo pri nas, ker s tem, ko je bilo zdaj to omejeno samo na republiški stanovanjski sklad, je bila pač ta skupna kvota omejena.
Kakšen je trenutni fond stanovanjskega sklada? Koliko stanovanj imate, v kakšnem stanju so in koliko naj bi jih v kratkem pridobili?
Zdaj imamo trenutno skupaj s finančnimi naložbami v Spektar in pa stanovanjsko podjetje Ravne imamo okoli 6000 najemnih stanovanj. Od leta 2015 smo jih praktično podvojili, kar nekaj smo pa tudi sami zgradili, se pravi stanovanj za stroškovno najemnino. V tem trenutku imamo pa v raznih razpisih in pa lastni gradnji še 2144 stanovanj, ki bodo več kot polovica tega zgrajeno v letošnjem in pa prihodnem letu, oziroma ostalo do leta 2023. Še z nekimi začetnimi gradnjami bodo to takrat zgrajeno skoraj 2500 stanovanj, še 1500 pa jih imamo v pripravi do leta 2025. Tako da dejansko realno sledimo tisti cilj, da bo stanovanjski sklad Republike Slovenije do leta 2025 skupaj zagotovil 1000 stanovanj. Ne bomo jih pa mi zgradili 10000 novih, kot bi bil cilj resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu. Verjamemo pa, da bomo skupaj z ostalimi mestnimi skladi in pa občinami, da se bomo zelo približali te številki.
Zelo dolgo se je poudarjalo potrebo po vzpostavitvi javne najemniške službe, zlasti zaradi številnih praznih, zapuščenih stanovanj, tudi lastnikov, ki nimajo energije oziroma znanja, da bi oddajali ta stanovanja, zdaj naj bi jo dobili. Kakšna bo vloga te službe in pa kako bo z obnovami in vzdrževanjem teh stanovanj?
Ja, glede na nekatere podatke, da je dejansko petina stanovanj v Sloveniji praznih, čeprav vemo, da je veliko teh stanovanj, mislim, da so to vikend stanovanja ali da so pač v slabem stanju, je gotovo kar nekaj praznih stanovanj, ki jih lastniki zaenkrat ne oddajajo in ravno namen te javne najemne službe je, da bi nekako izpodbudili, da bi ta stanovanja dali nam v upravljanje, nam in pa posredno tudi mestnim stanovanjskim skladom in bi na ta način seveda najhitreje prišli do novih kapacitet najemnih stanovanj. Mi računamo, no, da bomo korak po koraku ljudi spodbudili k temu. V samem predlogu je trenutno sicer še neprofitna najemnina in pa davčna olajšava, ki naj bi na nek način dodatno spodbudila lastnike. Verjetno bo pa pri višini najemnine potrebna še mogoče kakšna izboljšava, da bo toliko bolj zanimivo za vse tiste, ki imajo prazna stanovanja. Kar nekaj stanovanj pa tudi je zaradi Airbnb-a praznih v tem trenutku in tudi te lastnike bi bilo mogoče, jih bomo nekako prepričali, da se dolgoročno odločijo za oddajo stanovanj, ker zaenkrat bolj špekulativno čakajo, da se situacija na trgu spremeni in da se turisti vrnejo nazaj.
Je omenjena služba tudi korak s postavljanju dolgoročnejšega najema? Zdaj, ker se najema prek stanovanjskega sklada, verjetno to ni tak problem, pri zasebnikih pa je velikokrat prisotno tisto, bodo stanovanja potrebovali otroci, kako manj zaželeni so, potem ne vem, se lahko pojavijo težave, ko dobi kdo otroka. Bo to nekoliko spremenilo oziroma naredilo te okoliščine najemnikov bolj gotove?
Dejansko vsa, tako neprofitna stanovanja, ki jih praktično za vsemi našimi razpolagajo občine in pa naše hčerinske družbe in jih oddajajo naprej v najem. Tisti del naših stroškovnih najemnin, ki jih imamo mi sami, s tem upravljamo sami, imamo mesečno razpise, za vse pa velja, da je za nedoločen čas predviden najem. To se pravi, vsi ti najemniki imajo že zdaj za nedoločen čas pravico ostati v stanovanju. Za javno najemno službo bo to mogoče malo težje, ker seveda privatni lastniki bodo za dobo najmanj 3 let, pa seveda z možnostjo podaljševanja dajali ta stanovanja nam v najem in njim pod najem. Tako da tukaj bo treba nekako zagotavljati neko kontinuiteto in da ne bi seveda potem bili te najemniki prikrajšani. Tako da bo treba vzpostaviti en celovit sistem. Vsekakor pa z večanjem javnega najemnega fonda se bo ta situacija, po moje, v nekaj letih kar precej spremenila in bo več mladih se bo gotovo odločalo za najem. Naj povem še to, da vsi naši razpisi niso omejeni na Ljubljano, ampak se veljajo za celo Slovenijo in imajo vsi enake možnosti. Tudi v Ljubljani. Tako da vse to, kar gradimo recimo skupnost za mlade v Ljubljani, ki bo na razpolago spomladi, bo 110 enot za mlade iz cele Slovenije. Tako da vse to je pač pri nas nekoliko drugače kot pri mestnih skladih.
Zdaj nekako dobil sem občutek, da se je sklad v zadnjem času še nekoliko bolj usmeril zgolj v gradnjo za najem. Boste nadaljevali v tej smeri te gradnje za najem, za prodajo, ne?
Ja, resolucija je pač do leta 2025 predvideva, da je vse usmerjeno v najem, da se le situacija z res ogromnim pomankanjem najemnih stanovanj vse malo izboljša. Predvideva sicer resolucija možnost, to se pravi odkupa iz najema, vendar zaenkrat to še ni bilo aktualno, ker je pomankanje tako veliko. Vkolikor pa se bo na določenih lokacijah pač pojavilo, da se jih ne da oddati, ne vem, lahko se to zgodi v Mariboru, kjer pač gradimo tudi zelo intenzivno, trenutno bomo imeli v gradnji 400 stanovanj pod Pekarsko gorco. Če bi se kjerkoli pojavila situacija, da pač bo interes za najem manjši, kot kažejo seveda zdaj neke napovedi in pa se pravi ankete, potem bo seveda potrebno tudi o tem razmišljati. Zaenkrat je absolutno samo najem predviden.
Spreminjajo se tudi določena pravila glede upravljanja in pridobivanja soglasij za gradbena dela s to novelo. Za vsa dela, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo po novem treba zagotoviti 75% soglasje lastnikov, do zdaj je bilo potrebno 100%. Kako vidite to odločitev tudi v kontekstu tega izboljšanja bivanjskih pogojev?
Ja, gotovo je to en velik korak naprej, ker zdaj smo imeli probleme že pri vgradnji dvigal, ampak to se je že spremenilo z spremembo edino, ki je bila v zadnjem obdobju sprejeta. Nekako pomembno se mi zdi, da se tudi pri energetski prenovi, ki je bila dosti krat delana brez gradbenega dovoljenja, da se pristopi celovito, torej tudi se preveri statično nosilnost stavb in potresno varnost, da se ne samo olepšuje stavb, ampak da se poskrbi za varnost. Tako da temu posvečamo trenutno precej pozornosti, da bi se tudi del evropskih sredstev lahko namenu za ali ugodno kreditiranje ali subvencije pri potresni ojačitvi stavbnega fonda, ker vemo, da tako kot se je zgodilo v Zagrebu, pri zadnjem potresu, kaj takega ali pa še kaj hujšega, se lahko zgodi tudi nam in to zelo, zelo hitro. Zato je potrebno o tem resno razmišljati in ravno ta, se pravi, nižji prag, soglasji bo olajšal odločitev vseh lastnikov v bloku, da se pač lotijo bolj celovitih prenov, ki bodo zagotavljale tudi zrav bolj udobno in pa varno bivanje.
Gospod Remec, najlepša hvala za ta pogovor.
Prosim, hvala vam.